kun radio sagale america ti Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Sambataaf Dilbata Galgala Keessa Saalama Folakka Hanga Sa'a 3 Saganta Satellite Nile Satin Tamsas Amma Jalqaba Fagoof Dhiyoorraa Satellite Nile Satin Kanneen Saganta Keenya Hordoftan Dhaggeeffatoonni Keenya Tamooltan Keessummeessituun Keessanarraa Antuu Jubee Horaati Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aarratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhiibba vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaaf gatiin zayita boba'a jalqaba torban kanaa kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqa yookaan infekshinii chaayinaatiin walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti ka darbe yoo ta'u addunyaarratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaa daldala addunyaa inni New York keessa jiru dhibbarraa harka 2 qabxii 5 kan kufe yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti eega kufee boodaa jedhameera. Gabaan Eeshiyaa keessaa garuu hanga tokko qofaa kufee jedhame. Dhukkubni zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli tokko doolaara 50 saantima 60 kan baasise ta'uunillee ibsamee jira. Haleellaa sabbataaf ambootti raawwatame keessaa addi bilisummaa Oromoo harka qabaachuu qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa beeksise. Abaa'oon immoo kun sababaa dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuuf uumame jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana burraayyuu fi ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbee burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalatti lubbuu galaafachuun namoota 3 madeesse kan guyyaa kaleessaa ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmediif bahan irratti darbame namoota 29 madeesse kaayyoon isaa tokko jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootii aangoo namoota hojii moo hojjetan diigumsa geggeessuudhaaf. Gocha shaneetii shaneetu raawwate shaneen kana raawwattee sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaaffii fudhanne ajjeesne jedhee ibsa fennaanii gochimmaa gocha shaneetii hojii shororkeessummaati ka'umsa isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan Itamaa Joorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi addi bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'aa jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaa Leentaanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Jecha burraayyuutti raawwatame sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatis jecha akkanaatiin. Nam tokko irratti qondaala mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u kan dhaaba siyaasaa haa ta'u nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti qiyyaafatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaata biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jedhu jennu adda bilisummaa Oromoo ifa gochuudha keessumaa.
Taatee kanaan walqabatee immoo kan himatamee garee ABO shanee kan jedhudha. Eenyu qaamni kun kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaarraa koomishinii poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraa immoo Itamaa Joorshuumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaallee. Qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira. Dubbii kana akkamitti ilaaltan isin?
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebine ifa goone irraa ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti hojjennoo keenya bifa garaagaraatiin ifa goodeera kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti. Akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufu hojii nuti hojjechaa jirru buufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taasee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiniin namoota 29 madeessa jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiniin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti medikaal daayireektarii kan ta'an Dr. Goonfaa Mootii miidhaaleen dhaqqabe illee hedduu hammaataa ta'uu dhabuu isaa dubbatu.
Kaleessaan nu bira kan dhufan namoota 7 dha. Namoonni 7 sun miidhaa qaama salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii. Sanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciisee hin jiru hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha.
Miidhaan kun waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata?
Miidhaan isaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa ka'an fakkaata bakka adda addaa tuttuqee gogaa isaaniirraa. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhuka jedhanii kan inni mul'atus immoo madaan boombidhumaan uumameedha kan inni fakkaatu jechuudha.
Nama 29 walumaa gala miidhamee ture jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessa hin dhufne jechuudha.
Hospitaala magaalaa illee jira buufanni fayyaa illee naannoo sana jira waan ta'eef dhaqaniiru yoo ta'e malee nuun bira kan dhufan poolisiidha kan fidee dhufe. Nama 7 dha namni 7 dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'anidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kan nuugittee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jedhan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Araarsaa Mardaasaa taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee argannee jirra jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa sababa yaaddoo nageenyaaf maatiitti galanii turan yeroo ammaa mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu barattoonni hangi tokko dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citanis akka deebi'uuf gaafataniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee yuunivarsiitichatti nagaan bu'ee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf hojjetaa jirra jedhan. Barattoota osoo maatiitti deebi'anii badanis barbaaduutti fufneerra jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kennameen jiru Naakoor Malkaatuu Dambidolloo irraa gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan 7 as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattoonni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigist Dassaalenyi jedhama. Waggaa 3 dipaartimentii akkaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekamu waddaan citee ture amma garuu barnootatti deebinee barachaa jira. Ergi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hanqatan hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoonaatti rakkina tokko illee hin qabnu. Karaa biraa immoo barnoota keenya siraasaan fudhachaa jira. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaatti deemaa jirra.
Maqaan koo Barataa Bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroo muraasaa fi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegaa siin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jirra. Haalli nageenyaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nu baname haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan nu dura mudataa turan erga dhunne waan tokko waan argine hin qana.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraaqqisaa see kan isaan gaabbatu. abisisu taudu bachun gara fundra yon labding umemele marin hik na jachun dubatu baratotni
ay gara fundra ti barsisa ta genyese baratone jachura akaisani walgayi gara gara rehirmatisani uvestisani akaisani ti barnata genyata kauni fufno ahawi inkawa kasumasta ajede yad
wal labbi kan andura mudate ture ilalchise wamba yeta ture garu sanirra baratanke na akanama barate tite kabba de gula de mu adonte kan ufe itisura kankai amana gya nam dutu wal imbara chajira wal labbi na kana yo umame dursa baratanke na wal gafate wal labbi suna kamika e marra ka e jede gadi go urdu famale akadurani kam baratanke na dogor goru kan kan wal gorsine ala sanitu borwan
no se aldi university si gorsa ke kenani rufi chichit mota kota ani mabarno ta kenya baranna yedai mayade male
tajajlut ni bilblaf interneti bati to koli faddan chitanille akabakat debian gafatani juru
ani makanko imare meki sonje rama wogala mafan baradare che rigo tifra ko haman qaba kanin jero alo mani torki ti ni ako ni atu be kamara ergani torki mbare ti kuya to ko mate ko sagale sai daga imbe go sa sagale ko daga nin dega imperille ko magana karande wale na ga sha dun qabu zani so ma kenya bi ofini sura ko ko ambe ga natte fakato yoni ti bade ne debe chu brin kan andura na ergani imbe ga ni tra sorti makina le mata sale breaking ge sa bi te bi wanta tinga dun qabu ni ko ni rakko hama bi sa cema sa jiramu da sarato na
president university da midollo doctor lata tasfai hale university sani yero amma ke sejuru hale kanani sani juru
barato ta kana debi so fis so jingara gara hoje ta matureira ak university kenya tfakenya mora kenya tasgabesu nagenya nanno kenya nagenya mora kenya eksisu kamu hunduma wajin tawran kama university hawasa nanno tawran akasumas mora university kesa kanjuru community nanno kana tawran barato tas persiso tas hoje to tas mari sisudan hoje gara gara hoje ne barato te hedun sani debi ani juru je barato kun yotika te torban sa dienge je to ko kan taw baketti qisasa ira je chuda taimi yokan yero qisasa e kana bakabu suda tutorial gara gara kenudan barso to wajin mari chudan bisa kamin yero qisasa e kana bakabu sudan de nya kan jeru hoji gurgudda hoji chatu re je chura amma so je chajira kana fe barato te hedu le debi fa chudan de nya re je chura barato te dibba sadde tan kun barato tananno to ko ko hoton tan barato tananno bi yetti kam rawo du fani dawante hoji gara gara promotion gara gara hoji chudan barato ta kana debi sne jira amma barattoota hafan sana leedeebisuuf carraaqee guddaa gochaa jirra jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo rakkoon hin uumamu jechuu hin dandeenyu. Rakkoon uumamu danda'a garuu akkuma aadaa Oromootti keessumaa sirna gadaatiin barattoota kana akkam goonee gara araaraatti deebisnee tasgabbeessuutiin maal gochuu qabna kan jedhu san irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana duwwaas miti kaawunsilii barattootaa yookaan gamtaa barattootaa jabeessuudha. Inni guddaani walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a. Barattoota yeroo kallattii kamiin kallattii garaagaraa biyyattii keessaa dhufan kana walitti fiduuf aadaa isaanii akkasaan beekaniif gumii garaagaraa mooraa kana keessa jiru isaan irratti illee hojjechuu nu barbaada jechuudha. Ammas hojjechaa jirra gara fuulduraattis walitti dhufeenya isaanii cimsuudha.
Dhimma barattoota sodaa nageenyaan osoo maatiitti deebi'anii mooraan alatti qaama hin beekamne hin qabaman jedhame irrattis waan haaraa yoo jiraate gaafannee turre Dr. Lataa.
Gaba keenya wanta haaraan hin jiru kanaan duras akkuma ibsaa turre barattoota yuunivarsiitii keenya keessa deemanii jiran deebisuudhaaf hojii hojjechaa jirra. Isaan kunis qaama kanaa ta'u jechuudha. Kanaaf gama keenyaan koree garaagaraa illee dhaabne barattoota gara maatiittis deemanii barattoota ammoo yoonaa hin argamnes jedhaman kana gara mooraatti deebisuuf hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Inni kunis cimeetti fufaa kanarraa kana fegaruu oduu addaa hin qabnu jechuudha akka yuunivarsiitii keenyaatti.
Barattoota mooraa yuunivarsiitiin alatti ugguraman jedhaman keessaa barattootni 14 barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo ta'uu isaanii pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee kanaan dura mirkaneessanii turan. Barattoota kanneen keessaas maatiin barattoota 10 barattootni keenya ugguramaniiru jechuun mootummaatti iyyatanii turuun isaanii ibsamaa ture. Erga oduun ugguramu barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo dhaga'ameas barattootni kunneen argamuuf dhabuu isaanii laalchisee gama mootummaatiinis ta'e gama maatii isaaniitiin hanga ammaatiifis kenname hin jiru. Rakkoo tajaajila bilbilaaf intarneetii barattootni akka furamuuf gaafatan irrattis pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataan deebii kennanii jiru.
Ji'a tokko oliif ammas intarneetiinis bilbilis illee addaan citee jira naannoo kanatti beekamaadha. Kanumaan kallattii yookaan al-kallattiidhaanis yuunivarsiitii keenyarraan dhiibbaa gahaa jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf yoo kallattiin yeroo jedhu barattooti maatii isaanii dubbisuu qabu. Yeroo garaagaraa barattoota kanaaf bilbilii hin bilbilama maatiirraa kanaaf walitti dhufeenya isaanii sanaaf illee roolii guddaa taphata. qabata jechuudha alkalatiin immoo nuti akka yuunivarsiitii qo'annoo qorannoo garaagaraa keessatti gaggeeffama kanaaf yeroo hunda interneetii fayyadamnellee artikilii yookaan immoo joornaalii buufachuu ta'uu danda'a barattooti immoo riisentii informeeshinii wayii gaazexaa gochuuf illee laayibrarii keessatti fayyadamuu danda'u ta'a kanaaf inni kun dhaabatee jira jechuudha isa kana immoo akkam yoo ta'etu yuunivarsiitii keenyaaf kam goone interneetii argachuu dandeenya isa jedhu qaama mootummaa hundumaa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
Yuunivarsiitiin Dambiidolloo erga barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jira jechuun dubbatanii jiru pirezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaatillee jabaatee hojjechaa jira jechuun Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambiidolloo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambiidolloo callisa keessa seenti. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti jechuun kan jiraattotni dubbatan.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naa namni keenya. Sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naa namni keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo seehumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nitti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha. Waldooleen kiristaanaa masgiidotti namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuuf fiduudhaa fi achi as nutti aggaame nutti fakkaatan tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambiidolloo irratti taphat ture kan pirimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaa dorgoman jira kan aanoleen godina qellee wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabame nagaadhaan xumura.
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gala waraanni gariin hafe immoo bosona godina qilleen wallaggaa fi wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota nageessistoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhan uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina qilleen wallaggaatu hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira gaffalee mootummaadhaaf wannoo gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtuu hojjetamaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii iddoo biraayyuu dabarsee tajaajilaa ture magaalaan keenya. Amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtuu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Mikinaa isaa haala nageenya kanaatiif. Kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Ishee argamtu gabaarraa wal saama malee hoomishi keenya eessatti iyyuu kan inni dabalaa kan inni wanta ta'a hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akka lafa bunaa kana keessa galii namni hojjetachuudhaaf seeraawwan godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'ees funaannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Ma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Gadda caalmaan isaa hiyyeessa kana sitti. Hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan iyyaa jedhus garuma rabbitti garuma waaqayyooti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo sanaa gunaana yuunivarsiitii ijoollee qabnaa fira qabnaa iddoo gara biraadha godina adda addaarra ijoollee keenyaa wajjii wal quunnamuu hin dandeenyu neetoorkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jira. Uummatichi waan adda addaatiin maqaan isaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaan isaa qalbiin isaa qulqulluu inni achii gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akkamitti dhageenya waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjii walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii buna shaayii buna dhugaa nuun jedhanii kursii nu qopheessanii wajjin jaatan adda inni gubbaadha odeeffamu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi amma tokkolee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroo hin fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan. Mootummaanis ta'e riphee loltootni bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa nagaa biyya tokkoo kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diinagdee gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuun qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufan. Qaama mootummaa wajjin walii galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jarsolii biyyaa fudhaati abbootii amantii fudhaati itti adeema haasofsiisaati nagaa bunuu buusa nagaa barbaanname.
Bulchaan godina Qeellee Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee gama isaaniitiin Dambiidolloof Qeellee Wallaggaa ilaalchisee odeeffannoowwan sabaa Himaalayaa hawaasaatiin daddabarfamanii fi waan qabatamaatiin naannichatti mul'atu garaagaraa jedhan.
Waan kana seensi gootanii dhuftanii nu gaafachuu keessaniin maqaa bulchiisa godina Qeellee Wallaggaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yoo godina kana haala baate godinni kun akka inni lafti galagalee uummanni isaa galagalee uummanni kun buqqee biyyaa bahee godinni kun hojii keessa kan jirutti kan inni kaawwachaatu waan dhugaan lafarra jiru sana miti kan inni ibsocha. Biyya keenya keessatti jijjiiramni guddaan dhufeera dhuma namaa faana rakkoon inni bu'u rakkoowwan jiran sana immoo karaa nagaadhaan namni wal mari'atee filaafilaammeedhaan rakkoowwan hiikkataa deemuun duudhaa keenya ganama keessatti kan qabnudha. Kan iyyuu barsiisuu dandeenya inni kun gabbachuu danda'u qabaa kan jedhu amantaan mootummaan amma qabatee itti deemaa jiru. Akka godina keenyaatti rakkoon kun umurii dheereffatee jira keessumaayyuu erga dhaabbileen siyaasaa biyya laatii biyya keessa galan dirreen dimokiraasii babal'achuu danda'u qabaa mootummaan itti deeme as akka godina kanaatti godinaalee biyya kana keessa jiran keessa godina Qeellem warri didanii bosonatti hafan turaniiru isaan kana karaa nagaadhaan ammas deebisuudhaaf mootummaan karaa laafee obsaan eeggachuudhaan hangamaatti kan ture olaantummaa seeraa mirkaneessu wajjin wal qabate akka hanqinaatti mootummaa kan inni qabu jira isa kana biratti ka'umsi isaanii guddaan garuu gara laafummaan kun hin jiraachaadha obsaan eeguun nama fixachiisuun baay'ee jiraachuu danda'u qaba kan dhangala'u dhiigalmaan namaati dhiigalmaan oromooti kun immoo hunda keenya garaa madeessa kanaaf nagaadhaan eeggachuu danda'u qabna dursa nagaadhaaf kenninne isa kanaan immoo olaantummaa seeraatti taanuu danda'u qabna kan jedhu kanarraa qabame.
Dambiidolloof aanoleen 11 godinicha keessatti argaman gara nagaa waaraatti akka deebi'aniif qaamoleen nageenyaa uummatichaa wajjin hojjetaa jiru jedhan yaada mootummaan riphelaltoota wajjin mari'achuudhaaf dhiyeessuu maalirra ga'ee jennee kan gaafanneef deebiitti am kennanii jiru obbo Gammachuun.
Akka mootummaatti kan jalqabame jira deebiin inni argatu sadarkaa keenyatti otoo hin taane sadarkaa oliitti marichi kan inni eegalame sadarkaa sanatti waan inni jalqabamee fi waan inni nuullee abdii godhannee itti deemaa jiru inni hiikkataa kan jedhu sana abdiin qabannu ammaaf sadarkaa inni ga'e sana of harka dhabus oolreedii sochichi jalqabuusaa nan beekaachaadha kanaaf inni sunniin hiikkataa kan jedhu qabna.
Komii tajaajila interneetaa fi bilbila addaan citee ilaalchisees akkasuma dhimma qaala'insa jireenyaa irratti komii jaarsolii biyyaatiin ka'u irrattis deebii kennanii jiru obbo Gammachuun.
Neetworkiin nageenya isaa uummataa wajjin wal qabatee gaarii kan ta'e jira gama biraatiin immoo waan nu barbaadu informeeshinii barbaadu hawaasni argachuu dhabuudhaan immoo akka hanqinaatti kan ilaallee jiraachaadha gama kootiin qofa kan deebiitti argatu yeroo hin taane qaamaa waan kana hoogganu jira iddoo baay'eetti nu qofa odoo hin taane diinis kukkutuudhaaf balleessuudhaaf kan inni deeme bal'aadha kan inni jiru jecha hojii kana dhaabuudhaaf kan inni deeme bal'aadha baadiyyaa keessa inni isa kana sirreessuudhaaf rakkoo nageenyaa ta'e ilaalamaa jiru jira waan ta'eef inni kun yeroo gaabaatti hiikkataa inni kan ilaallu ofii keenya qaala'insa jireenyaa jedhamu jiru qaala'insa jireenyaa jira rakkoon jireenyaa ulfaataa dhufeera waan dhufne ulfaataa dhufeera sirri nageenyi yoo jiraate waan hundisaa kun hin salphatu oomishni iddoo tokko jiru oomisha gara kanatti dhufuu danda'a kana gara kana jirummoo iddoo biraa dhaquu danda'a oomishni kan oomishate oomisha isaa baasee gabaa geessuu danda'a kan gabaa jirummoo bitatee manatti galuu danda'a amma gaaffiin uumamee jiru sochii tiraanzaakshinii kun dhaabbateet kan inni jiru kanaaf uummanni baadiyyaadhaa buna isaa oomisha kan gabaa baasuu dhufus dhaabbateet kan inni jiru jecha kanaaf amma nageenyi kun gaafa mirkanaa'e tiraanzaakshinii sana waldaalee hojii gamtaa uummatootaan gurmaa'anii jiru waan ta'eef oomisha iddoo biraa jiru sana gara kana fiduudhaaf sochii adda addaa eegalleet kan jiru inni sun yeroo gabaatti hiikkachuu danda'a kan jiru sanadha kan ilaallu.
Haalli nagaa amma mul'achaa jiru akka itti fufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gumaachuu qabu jechuun ergaa isaaniis dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambiidolloo irraa.
Qabballee Duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee Marsaabeetii obbolaashee sagal keessa namni barate ishee qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte manneen barnootaa ijoollee dubaraa hedduu Marsaabee keessatti ijaarte hojii kanaaf illee badhaasa hedduu argatte.
Qabballee Duubaa aduu irraati. Namganni 30 kee jiru namoonni barnoota kana irratti ijoollee warra horii. Barnootaan qarqaaruu fedhu man barnoota ijaaruu jirti hojii tana eegii jalqabde laayyuu turte bar 2013 hanga bar 2014 miis keenya yookaan ammoo bareedduu keenya yookaan ammoo midhaadduu keenya jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin keenyaa filatte.
Eegisillee waan akka akka keessaatti seene tuwarizim keenya kan 2014 ta'e rippirizantiin keenya tuwarizim seektar moodeliin yoo keenya Marsaabeetillee ta'e keenyaallee nambasuu ta'e. Peace with environment to kargadu. Eegi suni ani wanta kana kinnennaan eegi kee deebi'ee waan.
Eegi tana mooteen duubatti ammoo Qabballee Duubaa Foundation jetteetiin dhaabe tokko jalqabde dhaabi kun yookaan ammoo organization kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsa ijaara mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin Marsaabeetti keessa qabannatte.
Warri Marsaabeetti nu guddinni warra horii warra fuula tokko hin teenye goggoodaan warra baadiyyaa miidhaan hojaa abbootee ijoollee iskuul keessatti feetu. Nafaas iskuula ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan akkanaafuu ijoolleen dubra guddinni warra safte siidaa akka akka argattee hojii qeenna fa'aa fuudhanii Odu ganna kurani shani ti kurani jafan gene dike enuma kurani awan jolle taate achumata. Enana na mo wana jere mine barannota jare aki jolle nuke sab baratwere barannota jare.
Man barannota ha yom jaru jal kabda gamma jolle gane ke sab barachu jira gammanta na.
Barannota karman nagai. Enana kenan kenan kartaru se de mine barannota jara ede. Jaate anjal kabe ganna kumla ma kurani sa jeti mana barannota kokko. Jare.
Yes.
Sorti marsabit count on lagi ya sorti jab jal ka bota khan ni jan pur jolle kharibu di sama income na 2019 ni le ni tobin tokit dare gan kum la mafura ni sagali malle competition tok sa global citizen ne dan ke sene dunia mi di mani wol tok gomne nuna mi kuda wol tafne a dunia ke sa
e wano jada ta gafas mano jada je te dorgomte
awani parano ta khana sene
parano
ti jolle dubra
gafas ille wan barno ti jolle dubra guddisu sere je chura kamin guddisu dandet
kar kar gudda feda akedan ne kar kar sibi argate mana barannota le bi jarate jolle to so bi sere akana ase 2019 dabsate new york de me award to yana bara gani
tamma agamma jolle gambar sisu jirta man barannota agam jarte
sun kar kar gudda argate mani fennane dola kum sham sama argate kum sham sama sunamma man barannota shan jarate bi
sadar ka tokay somo la meso
ba dal to ka tsate ti am bi jolle ipafi ditama inkaba
dibabdi damqabda
eh
aga mawujitan tetana marro gan bada famta
akujitan jalka badde marchi gutto bada same
fakenna fa adunya alle tanan ka kenya alle tanan
kan kumla ma fu kudani sadi historism marsabet county tahe
ayye
kan kumla ma kudani afuri historism kenya fees and investments argate kan kumla ma kudani jaha matela washington fellowship perani America deme un toxaira kis university wali leadership tok fellowship parkate gandum kum la mafrani jaas un case amalle one tok ha junior tempa international le dani south africa deme jak guest sika gan kum la maf kudani sa deti worri pollination project dani le na karkare bese kichinki dola kum to kona hinani gan kum la maf kudani korpa kesante organization tok sa McKinsey and Company dani dunia ke sawal shi dine nanam malle gomsu to dini dab sadde gan kumla ma fudani sagali ammu wan guddo argade wan akaka
makan to
wan takarata ani nargade zuri awade dani kwa wa masongo kana zuri awade te kenya ke sargade nanam wote an kula argade paran bo jolle dubra kana sulle argade gan kumla fudani sagali ke salle diversity and inclusion award dani as gender champion na kenani kenya kesa dani tufa duniani women's day wa women's day tira kuya women's day 2019 in the county marsabeti best achiever dani nabadasani awai tu badafame ki sinam sampisho badafame ni hanta sampisho amata na wote ko dira ka andena fort ye dani kana tena fursama dunia kesa tawa wan kuto community video jatu badasan
aha warra umma to video jatu
sana they will select 40 ganagar ganana ma fortama ke satura
nami ba nami wal drogom sisu jurhune
it's a company in UK London tawarra makani global thinkers forum medan
isalin abra afurtama hawal tafant kullen warra umma to fiti wajjat gumi fiti wajjat edane tan dunya qaysa wal tisan filani nama fortama to wal tafe sunama ba abadar sati ombe khana ba mo ombe khana
abada satu digatem kan kepen amma sana tu yu makami tapi ke jinam za idi gugurta ka mana denak michelle obama fa mana denak oprah winfrey fa etu na den etu na den gugurta ta lama le namu angu sojas angelina jolie fa
kabale duba har warati lam gan sodoma khejru nama adunya ra dorgomi heddu dabsate amma le namak michelle obama fa namaka angelina jolie fa
oprah winfrey fa
wa winfrey fa namaka na hara wal tafejetti wujin guddoni sino jetto manem barnota la fisi khe sajaru marsabe khe sajaru la fumi tala de la fumi tugudda de jette wan barnota amma fa kan jara tuduri war khe sigor sumo u fi baratte nan fayda barnota argitto argatmo ma fa kan jara barnota kan ma fi jolle garkaru fet
amini abban ki yana pesa di fude Niti ni sagunton ayo jolle de dunam sagali nami mantana jolle de tagas get ke sana sami barano dar gaten de nagalla barano tanar gadet pula anamma tanjir sana nagai inna bani adunya ta kenna dem tise nalle la tenna de die na jolle gadap ke ilbanu fe min barano ta jare fi
tanapuan kana sent Aye, nama mantan itu bisu juga kabel leduba Kenya masabeh itu bisu jira.
Championing for girls and education.
Tiga jualer war kori. Barnota angkar karu feru membarnota jaru jirti uji kan aegi jala kabdela yu turte. Itu kudus kala tefa daga bal naga waka khas?
Aje kala sun kala sun aye.
Aye.
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Galgala Kesa Sa'ala Mafola Kajal Kabeyanga Sa'a Sadit Satellite Nail Satirat Saganta Sambata Abdul Bata Dabar Sukanara Asrat Rawata Saganta Boritin Walit Debina Nagat Tibula
This program has come to you from the Voice of America.